xaaladaha noocaas soo food saara, laakiin waa wax loo baahan yahay runtii wax laga barto.
Februari 14 mwaka 2022 kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Karibu katika matangazo haya ya jioni ambayo yanasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya. Yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni pamoja na mpango wa Benki Kuu ya Kenya kuanza matumizi ya sarafu za kidijitali, huku mfumo wa kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu ukitarajiwa kuathirika.
Katika ripoti nyingine, bunge la Nigeria linatakiwa kutangaza hali ya dharura kutokana na ongezeko la mauaji ya watu kwa imani za kishirikina.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Cha wafanyakazi wa kampuni ya umeme ya Kenya kimesema leo Jumatatu kwamba mpango wa kampuni hiyo wa kutaka kupunguza wafanyakazi wake kwa 20% si mzuri kwa sababu hauzingatii mahitaji ya mtandao wa umeme kwa kutumia kazi za mikono na utapunguza wafanyakazi ambao idadi yao tayari ilikuwa imepungua. Mipango ya kampuni hiyo pekee ya kugawa umeme Kenya ya kupunguza wafanyakazi wake iliripotiwa na vyombo vya habari vya nchi hiyo mwishoni mwa juma na imethibitishwa katika waraka wa kampuni hiyo ambao shirika la habari la Reuters limeuona leo Jumatatu. Kampuni hiyo itaomba wafanyakazi 1962 kuacha kazi kwa hiari kwa gharama ya mara moja ya shilingi bilioni 5.3 sawa na dola milioni 46.7 katika awamu tatu kufikia mwishoni mwa mwezi Juni mwaka 2023, waraka huo umeeleza. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana kwa mazungumzo leo Jumatatu na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz mjini Kiev, wakati viongozi wa mataifa magharibi wanaendelea kuonyesha mshikamano na Ukraine kufuatia hofu ya uvamizi wa Russia. Scholz aliwaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba Russia kuendelea kukusanya wanajeshi wake kwenye mpaka wake na Ukraine ni tishio kubwa sana. Ziara yake leo mjini Kiev na kesho Jumanne mjini Moscow kwa ajili ya mazungumzo na Rais Vladimir Putin ni njia ya kuhakikisha bara la Ulaya lina usalama. Ukraine Jumapili ilipendekeza Russia na wanachama wengine wa shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya washiriki katika mkutano huu wa siku mbili wakijadili suala la harakati za wanajeshi wa Russia. Ujumbe wa Marekani kwenye shirika hilo la usalama na ushirikiano ulielezea kuunga mkono juhudi hizo ukisema ujumbe wake ni wakati wa kuweka mambo wazi ni huu. Russia imekanusha mara kadhaa kuwa na mipango ya kuivamia Ukraine. Mgomo wa walimu wa Zimbabwe ambao umezorotesha mafunzo umeingia wiki ya pili leo Jumatatu kukiwa hakuna suluhisho baada ya serikali kuwasimamisha kazi walimu 135,000 kwa kutofika kazini. Walimu wengi hawakufika kazini wakati shule zilipofunguliwa kwa msimu wa kwanza wa mwaka mpya wa masomo wiki iliyopita, wakisema hawawezi tena kumudu gharama ya usafiri kutoka nyumbani kwao hadi darasani. Mwandishi wa shirika la habari AFP ambaye alizuru shule katika mji mkuu Harare alikuta wanafunzi wakikusanyika kwenye uwanja au wakicheza madarasani. Baadhi ya shule zilikuwa tupu kabisa, aidha bila walimu au wanafunzi. Walimu nchini Zimbabwe wanapokea mshahara wa wastani wa dola 100 kwa mwezi. Alhamisi, Wizara ya Elimu ilisema imewasimamisha kazi walimu kwa kipindi cha miezi mitatu kwa kushindwa kufika kazini. Vyama vya walimu vimehesabu walimu 135,000 waliosimamishwa kazi kati ya walimu 140,000 wa shule za serikali. Maafisa wa usalama wa Sudani wamemuua kwa risasi mwandamanaji mmoja leo mjini Khartoum walipokuwa wanajaribu kuwatawanya maelfu ya waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi katika mji mkuu wa nchi hiyo pamoja na ule pacha wa Omdurman. Kamati ya madaktari wa Sudani inasema mwandamanaji huyo aliuawa kwa kupigwa risasi kifuani na kufikisha idadi ya waliouawa na polisi wakati wa maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana kufikia 80. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Mjini Khartoum, waandamanaji walibeba bendera ya Sudan pamoja na mabango yakisema kwamba leo ni siku ya mapenzi wakati ikilingana na siku ya Valentine. Wengine wakiomba serikali kuachilia watu waliozuiliwa baada ya mapinduzi ya kijeshi mwezi Oktoba mwaka jana. Maafisa wa usalama walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji waliokuwa wamekusanyika karibu na makao ya rais mjini Khartoum. Maandamano ya leo yamechochewa zaidi na kukamatwa Jumapili kwa Mohamed Al-Feki ambaye alikuwa mmoja wa wajumbe kwenye baraza la utawala lililoongoza serikali ya kiraia kwa ushirikiano na jeshi baada ya kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwaka 2019. Mbali na kukamatwa kwa Al-Feki hapo jana, wengine waliokamatwa wiki iliyopita ni pamoja na aliyekuwa waziri Khalid Omar Yusuf pamoja na Wagdi Saleh ambaye ni msemaji wa muungano wa mashirika ya kiraia wa Forces for Freedom and Change FFC. Maandamano hayo yamefanyika siku moja baada ya mkuu wa baraza la utawala la Sudan Generali Abdel Fattah Baman kukutana na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki mjini Khartoum ili kuzungumzia hali ya kisiasa nchini humo. Faki pia amepangwa kuzungumza na viongozi wa vyama vya upinzani hivi leo wakati wa ziara ya siku mbili nchini humo.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Mali ambayo imebanwa kutokana na vikwazo vilivyochukuliwa na Jumuiya ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS imeshindwa kulipa madeni yake kwenye soko la fedha la kanda hiyo tangu mwishoni mwa mwezi Januari, imesema taasisi inayosimamia shughuli za kifedha na kiuchumi kwenye jumuiya hiyo. Tangu tarehe 31 Januari, taasisi hiyo ilichapisha taarifa tano kwa wawekezaji ikieleza kwamba Mali ilishindwa kutekeleza wajibu wake wa kulipa madeni. Kiwango cha madeni ambayo hayajalipwa ni sawa na euro milioni 81. Taasisi hiyo ilisema katika taarifa yake ya hivi karibuni kwamba hali hiyo ya kushindwa kulipa madeni inajiri wakati serikali ya Mali iko chini ya vikwazo vilivyochukuliwa na nchi wanachama wa ECOWAS. Taasisi hiyo ya kifedha na kiuchumi inajumuisha nchi nane za Afrika Magharibi zinazotumia sarafu ya CFA ambazo ni Ivory Coast, Senegal, Togo, Burkina Faso, Mali, Guinea-Bissau, Niger na Benin. Mazungumzo ya kuokoa makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015 hayajakwama kabisa, lakini masuala nyeti yanayosalia yanahitaji maamuzi ya kisiasa ya mataifa ya Magharibi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema leo Jumatatu. Msemaji wa wizara hiyo Katib Zadei amewaambia waandishi wa habari mjini Teheran kwamba Iran tayari ilichukua uamuzi wa kisiasa kwa kutojiondoa kwenye makubaliano hayo baada ya Washington kujiondoa mwaka 2018. Mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani yalianza tena mjini Vienna wiki iliyopita baada ya siku kumi za mapumziko. Wajumbe walisema mazungumzo hayo hayajapiga hatua ya kuridhisha tangu yaanzishwe tena mwezi Novemba baada ya kukwama kwa miezi mitano. Hakujakwama kitu mjini Vienna, majadiliano yanaendelea na kama mwanzo mashauriano kati ya wajumbe yanaendelea, amesema Katib Zadeh. Ameongeza kuwa kinachoendelea leo katika mazungumzo ni mwendelezo wa masuala muhimu na nyeti. Amesema ikiwa leo Ulaya na Marekani watakubali ombi la Iran, tunaweza kutangaza kesho mjini Vienna kwamba tumefikia mkataba. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amewasili leo Jumatatu katika Umoja wa Falme za Kiarabu kwa mara ya kwanza tangu muongo mmoja, kufufua uhusiano ambao umezorota kwa muda mrefu kutokana na mizozo ya kikanda. Erdogan aliwasili katika mji mkuu Abu Dhabi ambako alilakiwa na mwanamfalme Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, shirika la habari la serikali WAM limeripoti. Uturuki na taifa hilo lenye utajiri wa mafuta zinaunga mkono pande zinazohasimiana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Libya, na katika mzozo wa kidiplomasia katika kanda ya Huba ziligawanyika juu ya maswali mengine kama uchimbaji wa gesi kwenye bahari ya Mediterranean upande wa mashariki. Lakini mivutano hiyo ilipungua baada ya kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed kutembelea Ankara mwezi Novemba, ikiwa ziara ya kwanza ya kiongozi wa ngazi ya juu nchini Uturuki tangu mwaka wa 2012. Erdogan aliwaambia waandishi wa habari kwenye uwanja wa ndege wa mjini Istanbul kabla ya kuanza ziara hiyo ya siku mbili kwamba ziara hiyo ni mwanzo wa enzi mpya ya uhusiano.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia Step Radio Mbale Uganda, Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM visiwani Zanzibar, Radio Kaya pwani ya Kenya, Radio Malaika mjini Lubumbashi DRC, Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu, miongoni mwa radio zingine nyingi kote Afrika Mashariki na Kati. Kuna hofu kubwa kwamba huenda huduma za kutuma na kupokea pesa kwa kutumia simu za mkononi nchini Kenya zikavurugika zaidi iwapo benki kuu nchini humo itaanza kutekeleza matumizi ya sarafu ya kidijitali baada ya kipindi cha kupata ushiriki wa umma. Japo benki hiyo inasisitiza kuwa mfumo huo mpya ukitekelezwa utapunguza gharama ya utumaji na upokeaji fedha, wataalamu wa fedha wanaeleza kuwa malipo ya kidijitali yataleta ushindani mkubwa katika sekta ya pesa ya simu nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Baada ya Mei tarehe 20 mwaka huu kufuatia kukamilika kwa zoezi la ushiriki wa umma kwenye mchakato huu, Benki Kuu ya Kenya inatarajiwa kujiunga na mataifa mbalimbali ya ulimwengu ikiwemo Bahamas, Singapore, mashariki mwa visiwa vya Caribbean, Uingereza, Uswidi, Canada, Uchina na Uturuki kufanyia majaribio mfumo wa kidijitali wa utumiaji na upokeaji fedha unaotajwa kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama ya miamala. Benki Kuu ya Kenya kupitia taarifa kwa vyombo vya habari imeeleza kwa mfumo huu wa kidijitali utakuwa toleo la mtandaoni la noti na sarafu za sasa zinazoweza kutumika kulipia bidhaa na huduma sawa na huduma za Safaricom za M-Pesa, Airtel Money na T-Cash ya Telecom. Aidha, benki hiyo kupitia wasilisho lake inaeleza kwa mfumo wa malipo ya ndani ya Kenya unaonesha kuwepo kwa sarafu ya kidijitali, yani pesa za kielektroniki ambayo ni thabiti inayojumuisha watu wengi na inayofanya kazi sana. Kwa hivyo kuzingatia kuanzishwa kwa mfumo huu wa malipo nchini Kenya kunaweza kulenga kupunguza gharama, kuongeza ushirikiano na kuimarisha malipo yanayotoka nje ya mpaka ya Kenya, benki hiyo imeeleza. Watu wa huduma za pesa za rununu nchini Kenya hata hivyo wanakabiliwa na hofu zaidi kuhusu uwezekano wa kuanzisha sarafu ya kidijitali, hasa wakati ambapo benki kuu inaweza kuondoa ada zote kuwezesha ufanikishaji wa miamala ya thamani ndogo mitandaoni au kuweka ada za chini ikilinganishwa na gharama za sasa za malipo. Hata hivyo, Charles Karisa, mtaalamu wa masuala ya kifedha nchini Kenya, anaeleza kuwa sera ya benki kuu huenda ikadhibiti uwezekano wa kudhaifisha malipo yanayotokana na simu za rununu.
Mwananchi wa kawaida atakuwa na uhuru wa kutumia njia yote ile ambayo anaona ni sawa, hususan kuhakikisha kwamba fedha zinatumika ama ule mfumo unatumika ni wa rahisi zaidi na usio na malipo ya juu.
Kwa sasa kiwango cha matumizi ya simu nchini Kenya kimefikia 132%, lakini benki hiyo inaeleza kwamba raia wengi wa Kenya bado hawana uwezo wa kufikia huduma za kifedha zinazotozwa kwa miamala ya pesa kwa simu kwa ada ya juu. Kwa hiyo lengo lake ni kukuza ushirikishwaji wa kifedha kwa ufanisi zaidi kwa kuchukua hatua ili kuhakikisha utoaji wa huduma za kifedha za simu za rununu za bei nafuu unapatikana kwa watu ambao gharama ya sasa ni nzito kwao. Je, yapi manufaa mengine ya mfumo huu wa malipo ya kidijitali kwa Kenya? Anaeleza tena Bwana Karisa.
Mfumo huu wa kidijitali utapunguza biashara haswa baina ya Kenya na mashirika mbalimbali ama nchi za nje. Vile vile itapiga jeki, itapeana boost kwa ekonomi yetu, maanake itakuwa na urahisi kufanya biashara.
Hata hivyo, benki kuu ya Kenya inaendelea kutafakari iwapo mfumo huu wa kidijitali wa malipo utakuwa na baraka au ushindani mkubwa kwa mitandao ya simu za mkononi inayofanikisha huduma za usambazaji wa pesa kwa wateja wake. Pia hofu ipo kwa mabenki yanayotumika kufanya miamala ya kiwango cha juu cha fedha, kwani kuna uwezekano wa kupunguza mapato yake katika mfumo huu mpya iwapo Kenya itaanza kutekeleza. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Bunge la Nigeria limetakiwa kutangaza hali ya dharura nchini humo kutokana na ongezeko la watu kuuawa kwa imani za kishirikina. Watu kadhaa wameuawa nchini Nigeria katika mazingira tatanishi. Collins Atohanbe ana ripoti kamili kutoka Lagos, Nigeria.
Matokeo ya karibuni yameacha huzuni kubwa katika familia nyingi kufuatia vijana wengi nchini humo ambao wanaamini kuwa kutoa mtu kafara kuna waweza kuwapatia utajiri mkubwa. Kukamatwa kwa vijana wanne walio na umri kati ya miaka 16 na 21 wiki iliyopita kutokana na utekaji nyara na muuaji wa msichana Sofiat, rafiki wa moja wao mjini Abeokuta kulizua vilio vilivyowafikia wabunge katika bunge la taifa. Walijadili na kupitisha mswada wa kutaka itangazwe hali ya dharura kote nchini ili kuwanusuru vijana ambao wanataka kujipatia utajiri bila kufanya kazi yote nchini humo. Naibu kiongozi wa wachache katika baraza la wawakilishi Toby Okechuko wakisoma matokeo ya mjadala kuhusu swala hilo wanasema wabunge wameamua kutangaza hali ya hatari kuhusu mauaji ya kiamini hasa kwa vijana wanaopaswa kuwa shuleni lakini wanatafuta njia ya mkato na kuchukua maisha ya mwenzao kwa tamaa ya utajiri. Okechuko anasema wazazi, viongozi wa dini, wasimamizi wa shule na waandishi wa habari wanapaswa kujiunga katika kampeni ya kukomesha mwendo ambao unatia doa jina na sifa ya Nigeria.
They have therefore resolved to declare a national emergency on ritual killings in Nigeria and call on national orientation agencies, parents, heads of schools, religious leaders, and the media to undertake a campaign to change negative narrative that is bedeviling our society.
Professor wa falsafa katika chuo kikuu cha Lagos, Dan Okere, anasema hali hii inaendelea kwa sababu wazazi, watoto na marafiki wanaouana ili kupata utajiri wa haraka na kushusha thamani ya maisha. Kwa hiyo watu wengi hawajali tena kujua jinsi wengine wanavyokuwa wamepata mali za ghafla.
They sacrifice their girlfriends, some parents even sacrifice children, children sacrifice parents to make money. When you find a society that care little or nothing about how money is made, there are people who want to make the money anyhow, anyway. We no longer place value on human life.
Mwendo wa mauaji ya kiamini kwa ajili ya utajiri na haraka umekitiri sana kiasi kikubwa wazazi kuwafungia watoto wao nyumbani isipokuwa wanatoka na familia kama vile kuenda kanisa au msikitini au wakiwa shuleni. Hata watu wazima sasa wanatabia kuangalia nani anatembea au kukaa karibu nao nje ya nyumbani kwa sababu kumuua kwa ajili ya matambiko ya pesa hakuna kikomo cha umri. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohegwi kwa Sauti ya America, Washington.
Serikali ya Botswana inatoa wanyamapori kwa wafugaji ili kuwaweka katika maeneo ya mashamba yao ikiwa ni jitihada za kukuza utalii na kilimo nchini humo. Serikali inasema hatua hiyo itawaletea mapato ya juu wakulima na kukuza sekta ya utalii yenye faida kubwa. Mwandishi wa VOA Mgondisi Dube anaripoti kutoka Gaborone na Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Mkurugenzi wa hifadhi ya taifa ya wanyamapori wa Botswana, Kabelo Senyatso, anasema serikali itaendesha mradi wa majaribio kati ya Februari na Julai mwaka huu ambapo wakulima watapata wanyama wa kuanzia. Kila mkulima atapata wanyama watano kwa kila spishi, Senyatso anasema.
The species that the department would be availing in Impala, Hemsbok, Zebra.
Aina ya wanyama ambao idara itakuwa nazo ni impala, gemsbok, punda milia, eland na warthog. Ni muhimu kueleza kwamba waumbaji hawapasi kujizuia wenyewe kwa aina hizi za wanyama. Watu wanaweza kuweka aina yote ya wanyama pori wanaopenda kwa hifadhi. Ni muhimu pia kueleza kwamba kuna mpango tunaozungumzia ambao unahusiana na ufugaji wa nyama wanaokula majani. Hii haijumuishi wanyama wanaokula nyama.
Anasema wakulima lazima watimize mahitaji fulani ya maji, uzio na nafasi kulingana na aina spishi wanayotaka kufuga. Randy Musomi ana taaluma ya uwindaji na ana azma ya kuwaweka wanyama ndani ya miliki yake. Hata hivyo ana wasiwasi kwamba gharama zitakuwa kubwa kutokana na mtaji wa kuanzia unaohitajika.
This is a very good initiative. But the problem now is the expenses. It is going to be.
Huu ni mpango mzuri sana, lakini tatizo kwa sasa ni gharama. Itakuwa hali mno kwa raia wa kawaida wa Botswana. Uzio pekee utagharimu fedha nyingi wa Botswana wa hali ya kawaida, zaidi ya pula milioni moja, ambazo ni sawa na takriban dola laki moja. Hivyo mpango huu ni mzuri, lakini unahitaji fedha nyingi.
Kulingana na mahitaji, wafugaji lazima wahakikishe kwamba kuna lishe ya kutosha pamoja na maji ya uhakika. Urefu wa uzio unapaswa kuwa kati ya mita 1.5 na 2.4 kutegemea na spishi wanaotunzwa hapo. Mpango wa mtaalamu wa kuhifadhi wanyama Eves anakubali kwamba mradi huu unahitaji rasilimali nyingi.
Wildlife farming and the keeping of wildlife is a highly specialized business which requires huge capital outlay.
Kilimo au ufugaji wa wanyamapori ni biashara iliyobobea sana ambayo inahitaji matumizi makubwa ya mtaji. Ikiwa utaweka wanyama kama eland ambao wana uwezo wa kuruka urefu uliokithiri, utahitaji miundombinu. Pia utahitaji miundombinu ya maji ya uhakika inayosambaza maji safi. Maji mengi kwa eneo la magharibi mwa Botswana yana chumvi nyingi.
Anaongeza kusema kwamba mpango huo unaweza kuishia kuwafaidisha wasomi wachache ambao wana fursa ya kupata rasilimali. Katika kutangaza mpango huo hapo mwaka 2020, Rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi alisema ni njia mojawapo ya kufufua sekta ya utalii nchini humo iliyoathiriwa sana na janga la COVID-19.
Karibu katika kona ya michezo, na jina langu ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tunaanza huko nchini Kenya, ambapo mashabiki wa klabu ya Polisi ya Kenya wametoa wito wa kufanya marekebisho ya kikosi hicho ili kiweze kusajili matokeo mema kwenye mechi zijazo. Hii ni baada ya timu hiyo kupoteza mechi yao dhidi ya vijana wa Kariobangi Sharks, licha ya timu hiyo kutumia fedha nyingi kwa kusajili wachezaji nyota katika kipindi cha dirisha dogo la uhamisho. Dennis Onyonyi anaokaa taarifa hiyo kutoka Nairobi.
Kitu wa kwanza, Shakava na Rupia, kwanza kitu wafanya kwanza, wazoe timu, ataku kwana kwa kikosi.
Haipendetu pale striker, bado unaona ako chini kidogo saa, ako chini, akisi sana, but, wanyo nende kisema kapra, tisa improve next time.
Rupia, amekosa klabu wa Arabu, hapa niwataweza, wa Arabu anakula mchele, anakujakia bole Afrika hapa, hataweza.
Ndio kauli kali nzito na zenye hamaki kutoka baadhi ya mashabiki wa klabu ya Kenya Police baada ya timu kupokea kichapo cha goli moja bila jibu kutoka kwa vijana wa Kariobangi Sharks siku ya Ijumaa, mechi ya ligi kuu nchini Kenya KPL. Kulingana na wao, hatua ya tume ya kiufundi ya timu hiyo kuwasajili baadhi ya wachezaji wa kongwe ndio chanzo cha wao kucheza mechi hiyo muhimu. Hata hivyo, kuja baada ya mechi hiyo, mkufunzi wa klabu ya Kariobangi Sharks ya Mbunia alisifia pakubwa ubora wa mchezo wa Kenya Police, huku akilaumu sana kikosi chake hasa safu ya kati. Sasa analenga kufanya marekebisho.
Because I believe when it was 1-0 up, we could have even gone 2-0 up with the Osambo. But again, I wouldn't really blame on the experience. I'll blame on the technicalities actually up. So it's upon me, it's upon my technical bench to go and work, see how we can get something.
Kwa sasa vijana wa Bob Ogola, kwa maana Kenya Police, wanajiandaa kwa mechi ijayo dhidi ya Mabunyenye, kwa maana Wazito FC. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja basi huko Dar es Salaam, Tanzania, ambapo timu ya soka ya Simba Sports Club inasemekana sasa imeanza kutamba kutinga hatua ya nusu fainali mchana ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kupata ushindi kwenye mechi ya kwanza ya shirikisho hilo dhidi ya ASEC Mimosas. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu George Jogopa.
Klabu ya Simba ambayo hapo jana iliondoka na ushindi wa mabao matatu kwa moja dhidi ya ASEC Mimosas Ivory Coast katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika imeanza kuota ndoto ya kutinga hatua ya nusu fainali katika michuano hiyo, ikijivunia rekodi yake ya kufika mbali katika michuano mikubwa barani Afrika. Simba inaamini kwamba safari ya kwenda mbali zaidi sasa imeanza. Msemaji wa timu Ahmed Ali anadai kwamba Simba safari hii sio ya mchezo.
Hii ndio kwanza mechi ya kwanza, bado kuna mechi nyingine tano mbele. Ni wajibu wetu ama kile ambacho tunakitafuta ni kushinda takriban kila mchezo ili tufuke hatua hii, twende hatua ya robo finali. Simba inaposhiriki michuano kama hii ya mikubwa Afrika, tunawaza zaidi robo finali, nusu finali kwenda mbele, wala sio hatua ya makundi. Hatua ya makundi Simba imeshapita, ni kawaida yetu kushiriki. Mwaka wa tatu huu tunashiriki, basi na mashaka kwa niseme tu kwamba ni ushindi muhimu kwetu na kuweka sawa sawa katika mechi zote za hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Ni mnyama Simba pekee ndio ameshinda mabao matatu.
Kwa ushindi wake huo, Simba imejirahisishia kazi wakati timu hizo zitakaporejeana tena katika siku za karibuni. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam, Micho Chinchokopa.
Asante sana George Jogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na kufikia hapo na kabilisha kona ya michezo, mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Matangazo yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie jioni tulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi au PEPFA unaingia mwaka wake wa 20. Mara ya kwanza ulipendekezwa na rais wa wakati huo George W. Bush mnamo Januari mwaka 2003. Jitihada za tangu wakati huo zimewekeza zaidi ya dola bilioni 100 kushughulikia HIV na ukimwi duniani kote na kubadilisha maisha mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Ni ahadi kubwa zaidi ya taifa lolote kushughulikia ugonjwa mmoja katika historia. Wakati rais George W. Bush alipotangaza mpango wa dharura wa rais wa kukabiliana na ukimwi, alisema lazima tukumbuke wito wetu kama nchi iliyobarikiwa ni kuufanya ulimwengu kuwa bora, alibainisha waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken katika taarifa maandishi. Tangu wakati huo, PEPFA imeshirikiana na nchi pamoja na jamii kutoa matumaini na uponyaji kwa mamilioni ya watu duniani kote. Rekodi ya utendaji wa PEPFA kwa kweli inatia moyo. Hadi kufikia Septemba mwaka uliopita, PEPFA ilikuwa ikiwapatia takriban wanaume, wanawake na watoto milioni 19 matibabu ya dawa za kurefusha maisha. Idadi hiyo ni watu milioni 1,750,000 zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Wakati huo akina mama milioni 2.8 walio na HIV walijifungua watoto wasio na virusi vya HIV. Zaidi ya hayo, kama akina mama wanabidii katika kutumia dawa zao za kupunguza makali ya maambukizi ya virusi na kurefusha maisha, wao na watoto wao wana nafasi nzuri ya kuishi maisha marefu yenye afya na matokeo bora. Programu nyingine zinazoungwa mkono na PEPFA ni pamoja na tiba ya kinga ya kifua kikuu TB, huduma kamili ya kuzuia maambukizi ya HIV, ikiwemo matunzo muhimu na msaada kwa mayatima milioni 7.1, watoto wanaoishi katika mazingira magumu na walezi wao. Hatimaye, kwa msaada wa PEPFA, nchi 20 zimefanikiwa kudhibiti janga la HIV au zimefikia malengo ya 90-90-90 ya matibabu ya HIV. Hii ina maana kwamba katika nchi hizo 20, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Ivory Coast, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eswatini, Ethiopia, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Nepal, Rwanda, Senegal, Thailand, Togo, Trinidad na Tobago na Zimbabwe. 90% ya watu wote wanaoishi na HIV wanajua hali yao ya kiafya ya HIV. 90% ya watu wenye HIV huko wanapata tiba ya dawa za antiretroviral, wamefanikiwa kupunguza nguvu ya maambukizi ya virusi hivyo. Tunapoadhimisha PEPFA katika maisha ya kihistoria yenye kuleta matumaini katika maisha yetu, pia tunajitolea tena kwa nia ya dhati kwa kazi ngumu iliyo mbele yetu kufikia lengo la maendeleo endelevu la kumaliza ukimwi kama tishio la afya ya umma ifikapo mwaka 2030, alisema Waziri Blinken. Kupitia uungwaji mkono wetu wa dhati na endelevu kwa PEPFA na uongozi wetu kuwa mwenyeji wa 7th Replenishment of the Global Fund majira ya fall mwaka huu, Marekani itaendelea kuongoza juhudi za kimataifa na kuhamasisha wengine kujitokeza katika mapambano ya ukimwi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.